Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Požar u rafineriji nafte u Brodu, povrijeđena tri lica.
Odnos prema boračkoj populaciji pokazao sam djelima i nikada nisam pokušao da umanjim njihov značaj, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sjednica parlamenta Srpske bit će zakazana nakon odluke Ustavnog suda, zaključio kolegijum.
Eulex pokrenuo preliminarnu istragu o navodima iz izvještaja o trgovini ljudskim organima na Kosmetu.
Vrijeme, oblačno i hladno.
Zdravstveno stanje Željka Bakića i Gorana Ilića, radnika rafinerije nafte Brod, koji su jutros povrijeđeni u požaru u jednom od postrojenja rafinerije, stabilno je. Potvrđeno je iz bolnice Sveti Luka u Doboju. Treći povrijeđeni radnik nakon hospitalizacije upućen je na kućnu njegu. Istraga koju sprovode pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj trebalo bi da utvrdi uzroke požara, a u rafineriji je danas nastavljen proizvodni proces. Opširnije Branka Veleušić.
Nakon hospitalizacije na hirurškom odjeljenju Dobojske opšte bolnice, stabilizovano je zdravstveno stanje radnika koji su ozlijeđeni u jutrošnjem požaru, potvrdio je portparol bolnice Ljubinko Đurić.
Procjena ljekara, tačnije specijaliste plaćne hirurgije, je da pacijenti nisu životno ugroženi, ali se njihovo zdravstveno stanje intenzivno prati. Pacijent starije životne dobi Željko ima opekotinu lica, vrata i obje šake, dok je mlađi Goran, osim opekotina na vratu, zadobio opekotinu jedne šake, uz već rečeno da povrede nisu opasne po život.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj obavili su uviđaj, a o uzroku požara više informacija najavljeno je tokom dana. Brzom intervencijom požar je lokalizovan, tako da nije prouzrokovao znatniju štetu, a proces proizvodnje je normalizovan, izjavio je načelnik sektora za informisanje Optima grupe Rade Vidaković nakon obilaska rafinerije, izražavajući nadu da će istraga utvrditi uzrok incidenta.
Na licu mjesta može se vidjeti da se radi o kratkom spoju, ono što nema materijalne štete ili ona neznatna, a ono što u ovom slučaju jeste naravno ti povrijeđeni ljudi i žele da se oni što pre oporave. Proces proizvodnje se normalno odvija. S obzirom da se radi o jednom kratkom spoju, to je znači jedna kuća visokonaponskih kablova od pumpira motora. To je jedna mala kućija i naravno ljudima treba objasniti da se to radi o jednom kratkom spoju koji nema veze sa preradom, nema veze sa proizvodnim mjestima gdje su izumni gasovi ili nafta ili ne znam što.
Nakon ovog incidenta bit će pooštene kontrole kako tehničke ispravnosti postrojenja, tako i radne sposobnosti, najavio je Vidaković, apelujući na medije da ne šire bespotrebno paniku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je svoj odnos i odnos vlade, na čijem je čelu bio 5 godina, prema boračkoj populaciji i njihovim problemima pokazao djelima na najbolji mogući način i da nikada nije ni pokušao da umanji njihov značaj.
Od stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i invalida od prve do četvrte kategorije, a u pitanju je više od 5500 takvih porodica, do kredita za boračku populaciju, insistiranja da prilikom zapošljavanja borci imaju prednost, stipendiranja djece poginulih boraca i konačno do utvrđivanja prava na borački dodatak, to su stvari koje se ne mogu sakriti, ma koliko se neko trudio da to učini, rekao je Dodik. Komentarišući reakcije na njegovu izjavu u vezi isplate naknada za borački dodatak i odlikovanja, predsjednik Republike Srpske je kazao da nikada nije pokušao da umanji značaj boračke populacije u Republici Srpskoj. Ni prije 2 dana, kada sam na pitanje novinara komentarisao njihove najavljene proteste, nisam ni pokušao da umanjim značaj boračke populacije u Republici Srpskoj, niti sam osporavao njihova prava utvrđena zakonom. I tada sam objasnio detaljno šta je predviđeno uredbom i do kada su rokovi za isplatu boračkog dodatka. Ako iza konteksta svega što je rečeno tendenciozno izvučete samo kraj rečenice ili dio izjave i to tako plasirate u medijima, naravno da se u javnosti može steći potpuno suprotan zaključak o stavovima koje sam iznio, ocijenio je Dodik. On je poručio da i dalje smatra da niko u Republici Srpskoj, počev od njega kao predsjednika, nema pravo da se ucjenjivački odnosi prema institucijama Republike Srpske, pa ni boračka organizacija. Predsjednik Republike Srpske je napomenuo da se prije 2 dana kritički osvrnuo na pojedince u boračkoj organizaciji koji od te organizacije žele da naprave nešto drugo i istakao da ostaje pri svojim stavovima. Moje trajno opredjeljenje ostaje da ni jedan borac sa Vojske Republike Srpske koji se časno borio za svoju zemlju nikada ne smije biti obespravljen. Ali isto tako ću se zalagati da oni koji nemaju takve zasluge ne mogu više biti korisnici raznih prava i privilegija, zaključuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Iako je početkom februara bilo planirano novo skupštinsko zasjedanje, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je odlučio da sačeka odluku Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa vetom Kluba Bošnjaka na odluku o izboru Aleksandra Džombića za predsjednika vlade. Ukoliko Ustavni sud u ponedjeljak odbaci zahtjev Kluba Bošnjaka i potvrdi izbor novog predsjednika vlade, sjednica bi mogla da bude u drugoj polovini februara, rekao je predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić. Informiše Pejka Medić.
Nakon veta Kluba Bošnjaka pred Ustavnim sudom Republike Srpske, novi zahtjev za ocjenu ustavnosti stigao je od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejmana Tihića i to Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tihić traži da bude ispitan zakon o izvršenju budžeta i odluka o usvajanju budžeta Republike Srpske za ovu godinu. U obrazloženju svog zahtjeva navodi da ponašanje i djelovanje vlade i Narodne skupštine Republike Srpske nedvosmisleno ukazuje na namjeru da se destabilizuje finansijska i makroekonomska stabilnost BiH, čime bi bilo dovedeno u pitanje njeno funkcionisanje. Zahtjev Sulejmana Tihića je potpuno neustavan i Ustavni sud BiH trebalo bi da se proglasi nenadležnim u ovom slučaju, jer donošenje entitetskog budžeta nije u vezi sa Ustavom BiH, naglašava predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Nema donošenje entitetskog budžeta nikakve veze koja bi se mogla uspostaviti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. I Republika Srpska je radila u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti donošenje budžeta za ovu godinu. Očit je cilj da se drži jedna visoka tenzija, da se sa raznim postupcima, ima ih više koji su pokrenuti ili se najavljuju, stalno usporava, blokira, ubacuju klipovi oko vlade, oko budžeta. Znači, politika i strategija je potpuno jasna, ali to ne znači da postoji ustavni osnov za ovakve stvari i riječ isključivo o političkoj kampanji.
Na pitanje da li je u Skupštinu stigao prijedlog izmjena zakona o popisu stanovništva u Republici Srpskoj, Radojičić je rekao da mu nije poznato da li je takav akt predložen i šta je njegova sadržina. Komentarišući eventualne izmjene ovog zakona, predsjednik Narodne skupštine je rekao da je potpuno izvjesno da nije moguće u aprilu izvršiti popis stanovništva. Na poziv Narodne skupštine Srbije 1. februara u Beogradu bit će održan sastanak predsjedništva parlamenta Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske. Kolegijum je prihvatio i predlog Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine o potpisivanju protokola o saradnji ova dva parlamenta, kao i učešće Narodne skupštine Republike Srpske u projektu Evropske komisije u BiH Parlament za Evropu.
Sjedinjene Američke Države za sada ne namjeravaju da se petljaju u koalicione dogovore o formiranju vlasti u BiH, rekao je pomoćnik državnog sekretara SAD-a Thomas Countryman.
On je istakao da Sjedinjene Države nemaju namjeru da pozovu stranački lider iz BiH u Washington po uzoru na ono što se odvija u Berlinu. To što radi gospođa Merkel i njeni savjetnici veoma je pozitivno. To može biti veliki doprinos za čelnike stranaka u BiH da razgovaraju o svim temama ne samo među sobom, već i sa Nijemcima, drugim Evropljanima, Amerikancima, rekao je Countryman za sarajevsku štampu, dodajući da ne zna hoće li razgovori u Berlinu donijeti nešto konkretno.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović izjavio je u intervju u emisiji Radija Republike Srpske Argumenti da se vlast na nivou BiH mora što prije formirati i da o tome treba da odlučuju partije kojima su građani dali najviše povjerenja, a to su SNSD i SDP BiH. On je istakao da nije dobro da se stranke nacionalno grupišu, a da se ne vodi računa o sposobnosti i stručnosti kadrova.
Po meni to ne vodi ni Republiku Srpsku ni Bosnu i Hercegovinu sigurno u nekom prosperitetu. Ako mislimo da napravimo neke pomake, izlaze iz ekonomske krize, moramo gledati kvalitet. Kvalitet ljudi, njihovu stručnost, njihovu sposobnost, šta su oni uradili do sada. A ne samo da zadovoljimo jednu formu, znači da li je u pitanju Bošnjak, Srbin ili Hrvat, zato nam se događa ono što nam se događa. Tada smo već 16 godina faktički posle onog desetnog rata, možda na nižoj stepenci nego 96. godine. I ja mislim da treba konačno da sjednu prije svega najjače partije, jer su njima ljudi dali povjerenje.
Kompletan intervju sa potpredsjednikom Republike Srpske Enesom Suljkanovićem poslušajte večeras od 17 do 18 časova u emisiji Argumenti.
Evo i vijesti koju smo upravo primili.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Predraga Kujundžića, bivše komandanta jedinice Predini Vukovi pri vojsci Republike Srpske na 17 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih u Doboju. Kujundžić je u oktobru 2009. osuđen na 22 godine dugotrajnog zatvora zbog prinudnog preseljenja, nečovječnog postupanja, progona, silovanja i držanja u seksualnom ropstvu te drugih nečovječnih djela počinjenih 1992. nad nesrpskim stanovništvom u Doboju. Istom presudom on je oslobođen optužbi da je učestvovao u višestrukom mučenju civila u Pečinskom disku, navodi Balkanska istraživačka mreža BIN.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Zoran Mascilo jednostrano je izmijenio sporazum o reviziji invalidskih rješenja potpisan između Fonda PIO i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, objavili su danas pojedini mediji. Troškove rada komisije prema ovom sporazumu trebalo je da preuzme Fond PIO, ali je direktor ove institucije samoinicijativno prenio obavezu na resorno ministarstvo, informiše Vesna Jevtić.
Komisija za reviziju rješenja o invalidskim penzijama, koja je imenovana prije 4 mjeseca, nije naplatila svoj rad, iako je u međuvremenu preuzela predmete i izdvojila sporna rješenja. Nakon zahtjeva Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite da im se dostavi informacija da li su plaćeni članovi komisije koji su radili reviziju, ispostavilo se da je direktor fonda Zoran Mastilo samoinicijativno izmijenio sporazum u dijelu koji se odnosi na plaćanje komisije, izbjegavši tako obavezu fonda da snosi troškove revizije. Portparol Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Branka Šljivar rekla je da je novoizabrani ministar Petar Đokić upoznat sa ovim problemom i da će sporazum između fonda PIO i resornog ministarstva biti analiziran kako bi se utvrdilo čija su obaveza troškovi rada komisije.
U narednih nekoliko dana u ministarstvu će biti analizirano ovo pitanje isplate novca za komisije za reviziju penzija i to će, kako je ministar rekao, biti riješeno. Dakle, ne bi trebalo da bude bilo šta sporno. Nakon analize ministar će zauzeti stav, naravno, i razriješiti situaciju. U pitanju je odgovoran posao na reviziji invalidskih penzija. On mora da bude nastavljen jer je to u opštem interesu naravno i fonda, ali i cijele Republike Srpske.
Direktor Fonda PIO Republike Srpske Zoran Mastilo danas nije želio da komentariše optužbe za jednostranu izmjenu sporazuma o troškovima revizije invalidskih penzija. Iz Fonda PIO Republike Srpske kratko je saopšteno da sve potrebne informacije posjeduje resorno ministarstvo.
Ministarstvo rada i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prošle su godine u kliničko-bolničke službe u Foči uložili 3,5 miliona maraka. Opremanje dijagnostičkog sektora nadležni najavljuju i za naredni period. Radivoje Obrenović.
Osavremenjivanjem dijagnostičkog sektora Ministarstvo zdravlja i kliničko-bolničke službe u Foči nastoje da unaprijede nivo zdravstvenih usluga u ovom dijelu Srpske. Savremena oprema instalisana je u skoro svim medicinskim oblastima, što će doprinijeti i povećanju kvaliteta nastave na Medicinskom fakultetu u Foči, kaže Veljko Marić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo.
Ono što je dobro što ova oprema koja je instalisana ovdje podiže nivo zdravstvene zaštite stanovništva, ne čitavog dijela Republike Srpske, a pogotovo ovoga dijela koji se naslanja na našu bolnicu.
Šesta decenija postojanja kliničko-bolničkih službi daje sve bolje rezultate. Rezultati su u korist pacijenata, redovi za čekanje su sve kraći. Ranko Škrbić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Tu je novi 16-slojni CT aparat, plus ultrazvučni aparati, rendgen dijagnostika, respiratori, dodatna oprema za anesteziju.
Pored opreme, dobra je i kadrovska struktura što pacijentima koji dolaze iz cijele Srpske omogućava kvalitetno liječenje.
Što se tiče usluge, ja sam prezadovoljan. I doktora i svega.
Prezadovoljan.
Odakle vi dolazite?
Zavala.
Odlično, svu nastavno osoblje, usluge, uslužni.
Prema najavama poslovodstva kliničko-bolničke službi u Foči i ministra Ranka Škrbića uskoro bi trebalo da počne i opremanje centara za prevenciju i liječenje moždanog udara i hemodijalizu, internističke dijagnostike i regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa Institutu za zaštitu zdravlja Srpske prijavljena su 22 nova pacijenta oboljela od novog gripa tipa A H1N1, potvrdila je portparol ovog instituta Milka Mrđa.
Na kliničkom centru Banja Luka 20 je pacijenata bilo pozitivnih na brzi test. Ukupno na kliničkom centru Banja Luka je hospitalizovano 76 pacijenata, dok se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta. Što se tiče bolnica, u Republici Srpskoj prijavile su još bolnica Gradiška i Foča po jednog pacijenta. Ukupan broj obolelih u Republici Srpskoj do danas je 189, dok je ukupan broj trenutno hospitalizovanih u Republici Srpskoj 89.
Slušate Dnevnik. Savez udruženja porodica nestalih Republike Srpske nezadovoljan je radom Instituta za traženje nestalih BiH, zbog čega je danas sazvao sastanak u istočnom Sarajevu na kojem su učestvovale odgovorne domaće i međunarodne institucije i organizacije. Porodice nestalih Republike Srpske hitno traže deblokiranje procesa traženja nestalih, informiše Vesna Stakić.
Operativni tim za traženje nestalih vlade Republike Srpske evidentirao je 1742 nestala lica koja još potražuju porodice iz Republike Srpske. Kaže šef tima Goran Krčmar i ukazuje da Federacija BiH ne raspolaže preciznim podatkom o broju nestalih, što je, kaže, pogodno tlo za spekulacije i razlog zbog kojeg nema ni centralne evidencije nestalih u BiH. Krčmar postavlja pitanje na što je potrošeno 12 do 13 miliona maraka ako je Institut za traženje nestalih od svog osnivanja pronašao i ekshumirao tek 7 Srba. Šef sektora za traženje ekshumacije i identifikacije BiH instituta Dušan Pavlović tvrdi da su samo u prošloj godini timovi instituta ekshumirali 117 tijela za koja se pretpostavlja da ih potražuju srpske porodice, a 32 ranije ekshumirana tijela su i identifikovana putem DNK laboratorije. Međutim, predsjednik Saveza udruženja porodica nestalih Republike Srpske Milan Mandić upravo ukazuje da je dinamika procesa nezadovoljavajuća, jer bi za okončanje trebalo narednih 10 godina. Savez od osnivača Međunarodnog instituta za traženje nestalih i Savjeta ministara BiH traži da prije svega depolitizuju BiH institut. Hitno uspostave centralnu evidenciju i uključe u proces identifikacije i druge poput Zavoda za sudsku medicinu u Banja Luci. Uz obrazloženje da rade u tehničkom mandatu, predstavnici Savjeta ministara nisu učestvovali u današnjoj raspravi. Direktorica Međunarodnog instituta za traženje nestalih, Katrin Bomberger, smatra da BiH prednjači ne samo u odnosu na region, nego i svijet, jer je od okončanja rata identifikovano 2/3 od oko 30.000 nestalih lica. Međutim, stopa pogrešnih identifikacija, koja se uglavnom odnosi na period do početka rada DNK laboratorije, iznosi čak 40%. Zaključci sastanka javnosti će biti predočeni na konferenciji za novinare zakazanoj po okončanju.
U nastavku Region i svijet.
Europska policijska i pravosudna misija na Kosovu pokrenula je preliminarnu istragu nakon što je Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila izvještaj o trgovini organima saopštenu iz Euleksa. U saopštenju se navodi da Euleks ima kapacitet, stručnost i jurisdikciju da preuzme slučaj. Misija je pozvala sve organizacije i lica, uključujući i Deka Martija, da dostave dokaze kojima raspolažu o ovim optužbama.
Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević podnio je ostavku iz ličnih razloga. On je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da nije bilo političkih uticaja kako bi podnio ostavku.
Za ministra zdravlja Milosavljević je izabran prvi put 2002. u vladi premijera Zorana Đinđića, a četvrtu ministarsku zakletvu položio je poslije izbora 2008. Njegova ostavka tražena je nekoliko puta i to zbog preuveličavanja opasnosti od pandemije novog gripa, sumnje na ljekarske greške te odlaska na operaciju kičme u Minhen.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da policija prikuplja podatke povodom krivične prijave za pokušaj ubistva vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, ali da još nije dobila ljekarski nalaz o otrovnim materijama u Mitrovićevoj krvi.
Dačić je naveo da policija na osnovu krivične prijave koju je podnio Željko Mitrović protiv NN lica preduzima istražne radnje te da je u toku takozvani proces prikupljanja potrebnih obavještenja. TV Pink objavila je da je njen vlasnik Željko Mitrović, koji se već 4 nedjelje u Njemačkoj liječio od aplastične anemije, trovan, i da su u njegovoj krvi nađeni otrovni benzen, olovo i arsenik.
U samoubilačkom napadu u supermarketu u centru Kabula poginulo je najmanje 7 lica. Odgovornost za napad su preuzeli talibani, saopštila je policija.
Među poginulima su najmanje jedna žena i dijete. Šef kriminalističke policije u Kabulu potvrdio je da je riječ o samoubilačkom napadu.
Četiri francuska novinara uhapšena su jutros u Kairu, gdje su se održavale demonstracije protiv režima Hosnija Mubaraka, saopštio je portparol francuskog ministarstva inostranih poslova.
Prema diplomatskim izvorima riječ je o novinarima koji rade za nedjeljni dnevnik Figaro, fotoagenciju Sipa i nedjeljnik Parimač. Tokom demonstracije u Kairu učesnici protesta sukobili su se s policijom.
Željeznički avio saobraćaj suspendovan je danas na jugozapadu Japana nakon što je došlo do erupcije vulkana koji je izbacio dim i pepeo.
Vulkan na jugu ostrava Kyushu aktivirao se sinoć zbog čega su stanovnici susjednog mjesta proveli noć u prihvatnom centru. Policija navodi da nema žrtava ni materijalne štete.
Toliko iz svijeta. Ponovo o domaćim temama. Kupci stanova, garaža i poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu Aleksandrija u izgradnji u Doboju, koji i već desetak dana protestuju zbog prodaje njihove imovine radi namirenja duga, odlučili su da zatraže pomoć od najviših institucija Republike Srpske.
Jedan od kupaca, Željka Simić, rekla je da su u izgradnju ovog objekta svi zajedno uložili 3 milijuna 200 hiljada maraka. Ona je podsjetila da je Aleksandrija prodata 3. decembra na osnovu sudske odluke tražioca duga željezničkog građevinskog preduzeća Doboj radi namirenja duga od predsjednika udruženja Složno, Milenka Božića, koji se nalazi na izdržavanju trogodišnje zatvorske kazne zbog prevari kupaca i poslovnih saradnika. Ovome je obavješten Visoki sudski tužilački savjet i Državna agencija za istrage i zaštitu.
Stanari u banjalučkoj mjesnoj zajednici Starčevica već duže vrijeme upozoravaju nadležne na loš kvalitet grijanja i traže od menadžmenta toplane da objasni zašto nisu smanjene cijene grijanja ako se zna da su radijatori u ovom naselju uglavnom hladni ili mlaki. U banjalučkoj toplani kažu da navodi stanara mjesne zajednice Starčevica nisu tačni i podsjećaju da sa instalacijama starim skoro 40 godina nije moguće postići potrebnu temperaturu u radijatorima. Opširnije Predrag Vulin.
Rukovodimo se tržišnom logikom, mi vama novac, vi nama grijanje. Većina stanara sa kojima smo razgovarali ističe da ih ne zanimaju izgovori kojima se koriste u toplani kada treba da opravdaju loš kvalitet svojih usluga. Predsjednik zajednice etažnih vlasnika u ulici Prve krajiške brigade broj 1 Milorad Darlov kaže da su stanari koji cijele godine plaćaju grijanje po kvadratu stambenog prostora oštećeni u odnosu na korisnike stanova sa ugrađenim kalorimetrima koji grijanje plaćaju po utrošku.
Sad ovdje na Obiliću živi 70.000 ljudi i nove stanove priključuju i normalno oni svi plaćaju po potrošnji. U velikoj su prednosti na tome, a ne smije toplana da istu toplotnu energiju prodaje po dva kriterijuma, nama po kvadratu, njima po potrošnji.
Portparol Banjalučke toplane Žaklina Mijatović tvrdi da zahtjevi građana nisu korektni i da se toplotna energija isporučuje u skladu sa važećim normama u ovoj oblasti.
Prema našim opštim i tehničkim propisima po kojim mi poslujemo, jasno stoji da se temperatura u zimskom periodu ukoliko pređe 14 stepeni isključuje. Međutim, toplana cijeneći povjerenje svojih potrošača ne isključuje grijanje.
Stiče se utisak da će priča o grijanju biti sve aktuelnija, jer je veliko pitanje da li će sadašnji kapacitet toplane u Banja Luci moći da zadovolji potrebe svih stanara, ako se ima u vidu da se u Banja Luci izgradio veliki broj novih zgrada, a u većini starih cijevi i radijatore potrebno je zamijeniti novim.
Ljubitelji snijega i zimskih sportova ovih dana uživaju na krajiškoj ljepotici Kozari. U nedjelju će se na ovoj planini održati peta po redu privredno-turistička manifestacija Dan zime na Kozari, kada će ekipe iz opština Srpske odmjeriti snage u zimskim sportovima i kulinarskim vještinama, informiše Bojana Veselinović.
S prvim snijegom vazdušna banja Kozara postaje omiljeno odredište skijaša i ljubitelja zime. Na skijaškoj stazi od 600 metara zimske dane provode iskusniji skijaši, ali i oni koji tek uče ovaj sport.
Pa, pošto sam početnik, nekad skijam, ali na maloj stazi, a onda kad idemo na noćno skijanje, uglavnom sanka.
Odlično. Posebno noćno skijanje, kad imaš društvo, lijepo je. Povoljne su i cijene.
Skijaška staza i oprema bit će na raspolaganju ljubiteljima ovog sporta i u nedjelju kada će se održati peta po redu privredno-turistička manifestacija Dani zime na Kozari. Instruktor skijanja Miodrag Stojanović kaže da bi ova manifestacija trebalo da doprinese omasovljenju zimskih sportova.
Jer jednostavno djeca ne znaju, nisu upućena, nemaju taj osjećaj dok ne dođu na prije svega ovu divnu prirodu, a zatim i sport sam kao sport da upoznaju taj pravi osjećaj adrenalina.
Osim cijena ski pasa koje nisu veće od 15 maraka, ljubiteljima prirode i zimskih sportova idu u prilog i vremenske prilike i 30 cm snježnog pokrivača. Svi koji budu odlučili da nedjelju provedu na Kozari imaće besplatan prijevoz autobusima iz Prijedora, Banja Luke, Kozarske Dubice i Gradiške.
U 2011. godini Ministarstvo kulture Vlade Srbije podržat će sa 600.000 evra finansiranje obnove i rekonstrukcije manastira Hilandar. Sporazum o finansiranju potpisali su danas ministar kulture Srbije Nebojša Bradić i direktor zadužbine manastira Hilandar Milivoj Ranđić. Prema proračunima, samo za sanaciju objekata stradalih u požaru potrebno je 9 miliona evra. Iz Beograda, Marica Lalović.
Iako je obezbeđivanje sredstava za obnovu manastira Hilandar nakon požara koji je 2004. godine zahvatio ovu veliku svetinju bilo dosta teško, obnova i rekonstrukcija objekata zahvaćenih požarom, ali i drugih dijelova manastira, odvija se predviđenom dinamikom, kaže arhitekta obnove Mirko Kovačević.
Mogu odmah da kažem da smo do sada obnovili u Hilandaru negde više od 30% izgorelih objekata.
Ovo je projekat koji niko od nas nije želio da se dogodi, mada se u prošlosti moglo uraditi nešto što bi otklonilo mogućnost požara, kaže direktor zadužbine manastira Milivoj Rančić.
Međutim, to se prosto zadesilo u našem pokolenju i mi imamo samo izbor ili ćemo da Hilandar obnovimo ili ćemo da prepustimo Hilandar da ga ovako kakav je pojede zub vremena.
Sredstva za obnovu manastira već 3 godine obezbeđuje i vlada Srbije i troše se za obnovu objekata stradalih u požaru. Ministar kulture Nebojša Bradić veruje da će finansiranje biti nastavljeno i u narednom periodu.
Ministarstvo kulture stoji uz Hilandar, tako da je u 2009. to bilo 50 miliona dinara, prošle godine je bilo 80. Mi ćemo nastaviti prema planu i sa uverenjem da će najveći deo poslova upravo u ovim centralnim objektima, lepo obnovljene i lepo ukrašene, biti završen.
Hilandar je živi spomenik ne samo po objektima, pokretnom i nepokretnom nasljeđu, već i po jedinstvenoj monaškoj zajednici koja tamo živi. Sve su to razlozi zbog kojih je manastir upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine.
Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Britanca Andy Murraya u finalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. U sportskoj rubrici o rukometu, košarci i tenisu pripremio Dalibor Dafinčev.
Teniser iz Velike Britanije Andy Murray u drugom susretu polufinala turnira u Melbourneu bio je bolji od španskog igrača Davida Ferreira sa 3-1 po setovima 4-6, 7-6, 6-1 i 7-6. Andy Murray će u finalu igrati protiv Novaka Đokovića, a ovaj susret zakazan je za nedjelju u 9:30 po našem vremenu. Na svjetskom prvenstvu rukometaša večeras će biti odigrani polufinalni susreti. Od 18:00 sastaće se reprezentacije Francuske i domaćina Švedske. Taj susret bit će odigran u Malmeu, dok će se od 20:30 u Kristianstadu za finale boriti ekipe Danske i Španije. Večeras će biti odigrani i mečevi za plasman od 5. do 8. mjesta. Za 5. mjesto će se boriti Island i Hrvatska, dok će za 7. poziciju koja donosi nastup u kvalifikacijama za olimpijske igre od 18:00 borbu voditi selekcije Mađarske i Poljske. Košarkaši i gokeje će u nedjelju 30. januara u susretu 19. kola NLB lige dočekati sastav Podgoričke budućnosti. Trener ekipe iz Aleksandrovca Slobodan Klipa na današnjoj konferenciji za novinare istakao je da želi novu pobjedu.
Znam da će biti teško jer budućnost igra jednu tipičnu košarku, odnosno igra veoma, veoma agresivnu košarku po cijelom terenu. Ako uspijemo, treba sprečiti znači skok i neutrališemo njihovu agresivnost tim prodorima u prednjoj liniji i nadam se najbolje.
Podsjećamo, sastav budućnosti je trenutno na 2. mjestu sa 29 bodova, koliko ima i vodeći Partizan, dok je i Gokea na 9. mjestu sa 27 bodova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je oblačno sa snijegom mjestimično na zapadu krajina, ponegdje i na istoku. U Hercegovini promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U 13 časova najhladnije Han Pjesak minus 5, Drinić i Čemeno minus 4, Mrkonjić grad minus 3, Bijeljina i Sokolac minus 2, Banja Luka, Derventa, Doboje, Zvornik, Novi grad, Srebrenica i Šipovo minus 1, Prijedor, Ribnik i Srbac 0, Istočno Sarajevo i Gacko 1, Nevesinje, Rudo i Foča 2, Višegrad 3, Bilića 7 i u 13 časova u Trebinju 10 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro oblačno, tmurno i moglovito uz mogućnost slabog snijega na krajnjem severozapadu. Tokom dana promjenjivo oblačno sa više sunčanih perioda u Hercegovini, a magla se ponegdje u nizijama može zadržati tokom većeg dijela dana. U većini krajeva bit će suvo, slab snijeg moguće ponegdje na severu i na planinama. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4, na jugu do minus 2, dnevna od minus 7 do 1, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Požar u rafineriji nafte u Brodu, povređena 3 lica.
Odnos prema boračkoj populaciji pokazao sam djelima i nikada nisam pokušao da umanjim njihov značaj, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sjednica parlamenta Srpske bit će zakazana nakon odluke Ustavnog suda, zaključio kolegijom.
EULEX pokrenuo preliminarnu istragu o navodima iz izvještaja o trgovini ljudskim organima na Kosmetu.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.